Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u emisiji. Kakvi su izgledi da crnogorski parlament ne usvoji najavljeno povećanje PDV-a nakon što su apelovali građani i nevladine organizacije?
Veliki broj ljudi prilazi nam i želi da potpiše ovu peticiju, odnosno ovaj zahtjev narodnim poslanicima, i mi zaista očekujemo da će oni zbog tog pritiska prvenstveno njihovih glasača, dakle i svih političkih partija, njihovih sobstvenih glasača, doneti jednu odluku koja je u javnom interesu.
Evo kako ekonomisti u Srbiji komentarišu upozorenja da će hrvatski lanac Agrokor po preuzimanju slovenačkog Merkatora kupcima prodavati manje domaćih proizvoda.
Sa populizmom i demagogijom naravno ide i ekonomski patriotizam, da se podsjetimo samo da je ovdašnja administracija u mnogo navrata pokušavala da donese mere ili akcije kupujmo domaće. Sve takve akcije su propadale jer potrošač hoće da dobije najbolje za svoj novac.
Hoće li se kozi put iz Bosne i Hercegovine ka Neumu konačno pretvoriti i u autoput? Sa to izgleda ovako.
Svi se pitaju kod problema Neuma kako će turisti doći u Neum, a niko se ne pita kako će Neumljani izaći iz Neuma. Naš je osnovni problem kako ćemo se mi povezati u unutrašnjosti zemlje, kako ćemo mi funkcionirati u Neumu, kako će nama robe dolaziti u Neumu, jer mi smo trenutno kao na otoku.
Bilježimo prvih 100 dana vlade Republike Srpske. Evo što kaže opozicija.
A zašto nema investitora? Dovoljne su procjene renomiranih agencija za ocjenu kreditnog rizika, gdje se sam kreditni rejting Bosne i Hercegovine, pa tako i Republike Srpske, nalazi u kategoriji špekulativnog ulaganja ili smeća.
Kako izgleda diskriminacija prilikom zapošljavanja, na primjeru Bosne i Hercegovine?
Bio jedan oglas gdje su tražili 8 žena čistačica, i kad su se prijavile 8 žena Romkinja, kad je došla odmah je rečeno, a ne možete vi. Mislim, to je bio baš otvoren tip diskriminacije.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li će povećanje poreza na dodatu vrijednost u Crnoj Gori dodatno osiromašiti građane ili je to jedan od indikatora da zemlja ide u bankrot? To je bila ključna tema skupštinske rasprave o podizanju PDV-a sa 17 na 19%, zbog čega je nevladin sektor aktiviran u pokušaju da natjeraju poslanike da odbiju prijedlog vlade. Za sada nije izvjesno kakav će biti epilog vladine odluke povećanja PDV-a. Slušamo Srđana Jankovića.
Obrazlažući vladin predlog o podizanju stope PDV-a sa 17 na 19%, ministar financija Radoje Žugić je rekao da država želi da smanji deficit budžeta, te da to ne bi trebalo bitno da utiče na ekonomski status građana.
Dakle, Crna Gora će i nakon što se poveća stopa PDV-a sa 17 na 19 biti konkurentnija nego sve države regiona. Samo primjer radi, u Hrvatskoj danas ova stopa iznosi 25, najniža je u Srbiji 20. Nadam se da će ova stopa biti privremenog karaktera.
Podsjetimo, od povećanja PDV-a sa 17 na 19% vlada očekuje da će se u budžet sliti dodatnih 36 miliona eura. Vladina namjera da poveća PDV se dovodi u vezu sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, koji je dužan ukupno više od 350 miliona eura, a samo po osnovu neplaćenih računa za struju KAP duguje po slobodnim računicama oko 70 miliona eura. Do povećanja PDV-a dolazi nakon prošlogodišnjih uvođenja dodatnih taksi na korištenje mobilnih telefona, strujomjera i kablovskih resivera i povećanje poreza na zarade. Iz vlade je tada poručivano da se takve mjere sprovode kako ne bi došlo do povećanja PDV-a. Nakon što Skupština usvoji eventualnu odluku o povećanju PDV-a, očekuje se novi skok cijena koji će dodatno uticati na nizak standard najšireg sloja stanovništva. Opozicione stranke su oštro reagovale na vladin predlog povećanja PDV-a. Konstatacije su da je zemlja pred bankrotom, te da je povećanje PDV-a rezultat pogubne ekonomske politike aktuelne vlade. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić i funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Posljedica katastrofalne ekonomske, monetarne, financijske politike koja se vodila u ovoj vladi kontinuitet.
U ovom modelu ekonomskog razvoja nema dobrih rješenja. Pitanje je vremena kada će zemlja da bankrotira, a bankrotirati mora. Zašto ćete potrošiti ove pare, 40 miliona? Za nova radna mjesta, za finansiranje kapitalnih investicija, za otvaranje? Ne! Potrošite ih da platite privatni račun šefa vaše partije. Zašto šef vaše partije ne vrati pare koje iznio iz zemlje i plati ovaj račun? Neka bude gospodin.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde da će Crna Gora i pored povećanja imati jednu od najnižih poreskih stopa. Na primjeru poslaničkih plata Predrag Sekulić je izveo računicu.
Ako nam je plata zbog vaše rješenja negdje oko 1000 eura, pa sada ako recimo 400 eura izdvajamo, što je normalno za ono što je ostao na stopu od 7% brašno, šećer, ulje i tako dalje, znači na prehrambene proizvode ostaje 600 eura. Od tih 600 eura povećanje 2% je 12 eura. Znači 12 eura za 12 eura manje ćemo imati realnu vrijednost našeg dohotka.
Poslanik pozitivne Dritan Abazović.
Vlada treba da podnese ostavku, kraj priče. Ekonomska situacija kad nas je doveo u šokantnu situaciju i mi jednostavno naša privreda se nije razvila.
Odgovarajući na pitanja poslanika da li je povećanje PDV-a posljednja antikrizna mjera, ministar Žugić nije mogao sa sigurnošću da odgovori.
Da li je to i posljednja mjera kriznog prilagođavanja, odnosno fiskalnog prilagođavanja, ja se nadam da je to upravo posljednja mjera i da se poslije ovoga okrećemo onome što možemo nazvati popularnije mjere fiskalnog prilagođavanja.
S obzirom na vjerovanje da je jedan od uzroka povećanja PDV-a situacija sa kombinatom aluminijuma i njegovi dugovi koji se mogu preliti na građane, šef parlamenta Ranko Krivokapić je iznio nesvakidašnje poređenje.
Neđe su im pričali neki partizani da kad su došli posle 4 godine rata kući više nisu mogli spavati u krevet i u kuću, nego su dalje spravali ispred kuće i na ledin. Tako da se bojim da ćemo se mi teško najveći da spavamo u normalan krevet posle kapa, nego ćemo i dalje na ledinu bojim se spavati.
Početku sjednice je prethodio performans mreže za afirmaciju nevladinog sektora ispred zgrade Skupštine, koji je trebalo da ukaže na pogubnost povećanja PDV-a na standard građana, tako što su aktivisti simulirali davanje krvi za krpljenje budžeta. Direktorka Vansa Vanja Ćalović je saopštila da ova organizacija i dalje prikuplja potpise građana koji se protive podizanju poreza, a da je jedan broj poslanika uputio amandman parlamentu, a među kojima su i poslanici vladajuće koalicije.
Veliki broj ljudi prilazi nam i želi da potpiše ovu peticiju, odnosno ovaj zahtjev narodnim poslanicima, i mi zaista očekujemo da će oni zbog tog pritiska prvenstveno njihovih glasača, dakle i svih političkih partija, njihovih sopstvenih glasača, donijeti jednu odluku koja je u javnom interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz drugog u prvi plan.
U Srbiji ponovo na djelu već slušane note, javlja naša Branka Trivić. Hrvatska kontrola nad srpskim tržištem, Srbija pretvorena u hrvatsku koloniju, Todoriću trećina tržišta i tako dalje i tome slično. To su samo neki od dominantnih naslova koji lobotomiziraju građane da će Agrokor, hrvatski trgovinski lanac, kad otkupi slovenački Merkator, postati monopolista i početi da prodaje hrvatske umjesto proizvode od proizvođača iz Srbije.
Novi stari pseudopatriotski ekonomski spin prvi je pustio državni sekretar u Ministarstvu trgovine Dragovan Milićević. Ničim ne potkrepljujući svoju tvrdnju, Milićević je ustvrdio da će spajanjem trgovina u vlasništvu Agrokora i Merkatora u Srbiji biti zatvorena vrata domaćim proizvođačima, jer će veliki deo proizvoda stizati iz matičnih zemalja. Dodao je da je takva situacija znak za uzbunu i da moraju da budu preduzete mere za dolazak drugih trgovinskih lanaca u Srbiju. Čovjek bi nakon čitanja ove izjave u najmanju ruku pomislio da je u Srbiji do sada vladala prava tržišna konkurencija između mnoštva trgovinskih lanaca, pa su se sve takmičili ko će ponuditi više omiljene domaće robe potrošačima po što nižim cenama. Da razuvere Milićevića u pogledu porekla robe, poduhvatili su se odmah u Agrokoru, rekavši da će učešće srpskih proizvoda ostati isto, a ono je do sada bilo između 70 i 80% ponuđene robe. I ekonomisti su saglasni u tome da se nijednom stranom trgovinskom lancu u Srbiji naprosto ne bi isplatilo da kupuje skuplje proizvode u inostranstvu. Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije.
Ako je do sada zastupljenost srpskih proizvođača bila dovoljno velika, nema razloga da to i u buduće ne bude. Prosto ni jednom lancu nije u interesu da izbacuje robe koje potrošači rado kupuju i na koje su navikli. Prema tome, tu je neki problem vjerovatno u administraciji, jel, koja ne mora razumjeti bolje kako tržište i tržišne tokove. Dakle, problem je u administraciji, a ne u realnosti.
Jel vam se čini da je to na liniji ekonomskog patriotizma koji smo imali već prilike ranije da slušamo ovakve.
Da, to je ovdje popularno jer sa populizmom i demagogijom naravno ide i ekonomski deo, znači ekonomski patriotizam. Da se podsjetimo samo da je ovdašnja administracija u mnogo navrata pokušavala da donese mere koje će podstaći ili akcije kupujmo domaće. I naravno sve takve akcije su propadale jer potrošač kad dođe u radnju, on hoće da dobije najbolje za svoj novac, nezavisno od toga da li je to domaće ili strano. Prema tome, na ličnom egoizmu sve takve rđeve akcije kupujmo domaće propadaju, svejedno da li u Americi ili ovdje.
Ako je u ponudi Agrokora do sada ogromna većina proizvoda bila srpskog porekla, zašto bi se to promenilo nakon što taj lanac preuzme Mercator? Pitali smo Mahmuta Bušatliju, konsultanta za strana ulaganja.
To čak nije ni korisno za Agrokor, odnosno za bilo koga stranoga distributera hrane koji ovdje posluje. On prosto nastoji da koristi lokalni resurs. Naša hrana je u proizvodnji jeftinija nego hrana koja se proizvodi u Sloveniji ili u Hrvatskoj gdje Agrokor ima svoje pogone. Dakle, njima se ne isplati dovoziti ovdje skupu hranu koju mogu prodati po relativno, da kažem, ustaljenim cijenama koje jesu visoke za naše uslove, pa čak i za regionalne uslove, ali se preko tih cijena teško može preći. Dakle, njima je interes da što jeftiniju hranu našu pakuju u svoje celofane i prodaju po dobroj cijeni.
Posebno komičan i lobotomičan je spin o tome da će spajanje Agrokora i Mercatora stvoriti situaciju monopola ili duopola na srpskom tržištu, jer je belgijski Delez, koji je kupio Miškovićev Maxi, biti jedini veliki trgovinski lanac naspram Agrokora, pa bi lako moglo doći do kartelskih dogovora koji ubijaju konkurenciju i tržište. To naravno nije nemoguće, ali rješenja protiv toga, za razliku od Srbije, u zemljama boljih običaja ima. Srpska antimonopolska komisija je više od jedne decenije uveravala da Miroslav Mišković i njegova Delta Maxi nemaju i ne zloupotrebljavaju monopol, iako je dokaza u suprotnom smeru bilo i tekoliko. Srpske proizvođače je ovaj tajkun držao kao taoce, ne plaćajući im robu po 9 mjeseci, a oni nisu imali kome drugom da je ponude. Razume se da je rješenje stvaranje povoljnijih uslova da drugi veliki trgovinski lanci dođu u Srbiju, kao što su došli u sve druge zemlje u tranziciji, ali da je to preduzeto, bili bi zadovoljni samo građani Srbije, a ne i gazda Miško, koji bi se pri takvom toku stvari, razume se, zapitao zašto onda da puni džepove političkih moćnika i njihovih stranaka. Konkurencija u Srbiji, dakle, nije problem, jer konkurencije nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ponedjeljak se navršilo 100 dana nove vlade Republike Srpske. Obnovljeni sastav izvršne vlasti startovao je sa energičnom pričom o novim privrednim impulsima koji bi trebalo da donesu bolje dane za taj ekonomski oslabljen entitet. Opozicija ali i ekonomisti smatraju da se u prvih 100 dana ipak mnogo više pričalo nego radilo. Nova vlada nije dobila prolaznu ocjenu, posebno kad je riječ o borbi protiv kriminala i korupcije, ali i poticajima privredi. Maja Bjelajac ima priču u cjelini.
Poboljšanje privrednog ambijenta, borba s korupcijom, podsticaj zapošljavanju i sređivanje javnog sektora samo su neki od krupnih poteza koje je bombastično najavila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović na samom početku svog mandata. Neke opozicione stranke analizirale su prioritete entitetske vlade, definisane još u premijerkinom ekspozeu. Konstatovali su da su u Republici Srpskoj u međuvremenu otvorene i nove afere, kao što su fabrika glinice Birač i Balkan Invest banka, a bez utvrđivanja odgovornosti prethodne garniture izvršne vlasti. Pronašli su između ostalog da je stanje u zdravstvu i u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije znatno gore u odnosu na situaciju koju je nova vlada zatekla. Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Zoran Latinović.
Bez jedne organizovane sistemske borbe protiv kriminala i korupcije nema povećanja investicija, bez investicija nema izlaska iz krize, a zašto nema investitora? Dovoljne su procjene renomiranih agencija za ocjenu kreditnog rizika, gdje se sam kreditni rejting Bosne i Hercegovine, pa tako i Republike Srpske, nalazi u kategoriji špekulativnog ulaganja ili smeća.
U SDS-ovoj analizi navodi se da kada je riječ o finansijskoj održivosti sistema kao jednom od prioriteta Vlade Republike Srpske, ni tu rezultati nisu dobri. U prvih 100 dana, tvrde u toj stranci, naplaćeno je 50 miliona maraka manje direktnih i indirektnih prihoda. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u parlamentu Republike Srpske, Slobodan Popović, ističe da aktuelna vlast nije u stanju čak ni da zaustavi propadanje društva.
Ovo društvo propada brzinom slobodnog pada. Nema ni jednog pokazatelja, dakle apsolutno nema ni jednog pokazatelja ekonomskog koji daje za pravo vladi novih impulsa da građani mogu da očekuju da će im sutra biti bolje nego juče.
U vladi Republike Srpske, međutim, zadovoljni su dosadašnjim rezultatima. Premijerka Željka Cvijanović za radio televiziju Republike Srpske izjavila da među značajnije rezultate izvršne vlasti spada podrška poljoprivredi, isplata prošlogodišnjih subvencija, obezbeđivanje novca za plavi dizel i kreiranje programa podrške za agrarni sektor.
To je vezano za kreiranje programa podrške za privredu koji u ukupnom iznosu se, dakle, kreće oko 260 milijuna konvertibilnih maraka koje će biti plasirani putem IRB-a. Od toga negdje oko skoro 100 milijuna odnosi se upravo na ovu oblast, dakle to je oblast poljoprivrede.
Cvijanovićeva je u zasluge nove vlade svrstala i očuvanje radnih mjesta u fabrici glinice Birač i akcioni plan za zapošljavanje. Istovremeno, opozicija napominje da se broj zaposlenih nije povećao, a da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u aprilu bilo 152.300 osoba. Ono što je entitetska vlada pokrenula, malo je u odnosu na količinu problema s kojima danas žive građani Republike Srpske, ističe ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
U biti se nikakvih ozbiljnih rezova i reformi u domenu realnog sektora nije moglo vidjeti. Nekakva privredna klima za dolazak stranih investitora ili investiranje i domaćih firmi i pojedinaca nije stvorena i kreirana, tako da se o nekim ozbiljnijim pomacima teško može govoriti jer ih prosto nema.
Veliki dio finansijskih obaveza je izmiren kratkoročnim zaduživanjima, smjene u javnim preduzećima nisu donijele rezultate, a negdje se nisu ni desile, kaže Pavlović. Ovaj analitičar zaključuje da Republika Srpska podsjeća na brod sa puno rupa kroz koje curi novac, a nema prihoda, novog zapošljavanja, ni uzleta koji se očekivao promjenama u entitetskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Neum, jedini bosansko-hercegovački grad na moru, od 1. jula mogao bi postati izolovani teritorij do kojeg je gotovo nemoguće doći iz unutrašnjosti zemlje. Kako će se Neumljani nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju snadbijevati, liječiti ili jednostavno putovati po vlastitoj zemlji, malo ko razmišlja. Izgradnja ceste koja bi ga povezala s ostatkom zemlje u zastoju je deceniju, a novac za nastavak gradnje tek se traži. Što bi rekli u minut do 12. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Super je, o kako dobro je, prelazi na vez, ići na more.
Ovu će pjesmu činice od 1. jula pjevati bosansko-hercegovački državljani koji nemaju biometrijski pasoša i ševi na more, ili bi jednostavno da zaobiđu gužve na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj. Jedni i drugi, u Neum, što je ciljna destinacija, mogu samo preko Svitave, u prijevodu malo boljom kozijom stazom kojom je Neum povezan s unutrašnjošću zemlje.
Uzak, nema proširenja nikakvih, punje krivina, uzbrdica, nizbrdica. Kad se naiđe na kamion ili autobus, moguće je vraćanje po kilometar dva unazad, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kad je sezona odmora, to je katastrofa.
Adnan Teskeređić ovako opisuje put do Neuma i više njime kaže ako ne mora ne bi nikada prošao. I ne čudi jer se radi o cesti napravljenoj prije 40 godina za potrebe Čapljinske hidroelektrane. Zamišljeno je bilo da se 30 km seoskog puta izgradi u cestu kojom bi umjesto puževim korakom bilo moguće voziti do 80 km na sat, pa bi se od Stoca do Neuma stizalo za oko 20 minuta umjesto najmanje sat vremena koliko se vozi sada. Godinama su rađena 3 km pa još 5. Pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija Pavo Boban.
Ako bi ovim tempom pravili taj cestovni pravac, mi bi do Stoca došli možda za 30, za 50 godina, što je nezamislivo i totalno neopravdano. Mi imamo sad situaciju da smo uložili značajna sredstva u taj cestovni pravac koji nije uopće u funkciji.
No, ministar Enver Bijedić navodi kako se novac traži, a na pitanje šta se čekalo do sada, ministar odgovara.
Problem je da smo mi iskoristili sve para što smo imali za taj projekat. Danas smo dogovorili da će se na sjednicu vlade Ministarstvo financija izaći sa prijedlogom o novom kreditnom zaduženju javnog preduzeća Ceste Federacije, koji je inače implementator tog projekta Neum Stolac, i da će se tu tražiti nova kreditna sredstva da bi se implementirala na tu jako, jako bitnu dionicu, da povežemo Neum sa ostatkom države, da više ne idemo kroz Republiku Hrvatsku koja će ući u Europsku uniju, da ne vozimo naše robe u Neum. Zatim moramo proći dvije carinske kontrole i naravno putnici. Po završetku te ceste će djeca, učenici, studenti moći da idu u Neum na more bez pasoša, a sada naravno je to isključuje sadašnji režim Europske unije.
Načelnik Neuma Živko Matuško svjestan je da će Neum biti prilično izoliran nakon što Hrvatska uđe u Europsku uniju, tim prije što je veza s unutrašnjošću zemlje otežana.
Život postaje znatno otežan, postajemo prometno izolirani i zagušeni. Nemamo potrebnih i odgovarajućih puteva kako bi gravitirali prema unutrašnjosti.
Matuško je u nedavnom dopisu vlastima Bosne i Hercegovine zatražio i otvaranje posebne saobraćajne trake na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj za stanovnike Neuma. Pitanje je kako će djeca u školu, ljudi na posao, studenti na fakultet. Bosna i Hercegovina je dodatno zakomplikovala život Neumljanima samim tim što nema ni definitivnog dogovora o tome kako će ulaziti i izlaziti roba, odnosno kako će se Neum snabdijevati, kako mogu doći vatrogasci, hitna pomoć, turisti. Davor Krešić iz Udruge turističkih djelatnika navodi kako će se svi problemi nagomilani decenijama sručiti Neumljanima na glavu.
Svi se pitaju kod problema Neuma kako će turisti doći u Neum, a niko se ne pita kako će Neumljani izaći iz Neuma. Naš osnovni problem kako ćemo se mi povezati s unutrašnjosti zemlje, kako ćemo mi funkcionirati u Neumu, kako će nama robe dolaziti u Neumu, jer mi smo trenutno kao na otoku, znači sve nam je 30% skuplje nego u unutrašnjosti i jednostavno mi moramo o tome voditi računa. Potpisan je sporazum između Dubrovačke bolnice i općine Neum o liječenju građana Neuma u Dubrovnik. Međutim, taj sporazum na tankoj niti, budući da se on potpisuje iz godine u godinu i mi ne znamo će li on sljedeće godine biti validan. A naši ljudi, ako treba ići u Mostar u bolnicu, jedina varijanta im je kolima hitne pomoći preko Kozije staze i Svitave do bolnice, što je apsolutno neprihvatljivo.
Sve bi probleme riješilo 60 ili 80 miliona konvertibilnih maraka, nakoliko se procjenjuje završetak izgradnje ceste. Da paradoks bude veći, još nije kompletirana projektna dokumentacija. Čak i ako se uspiju naći sredstva, zašto je već rečeno da je težak podvik, cesta neće biti završena za najmanje godinu dana. I onako prepušten sam sebi na brigu, jedini bosansko-hercegovački grad na moru tek bi od 1. jula umjesto turističke perjanice mogao posjeti pravo slijepo crijevo u koje ko ne mora ne ide, kao što reče Adnan s početka naše priče.
Ako imam išta da biram, nikad ne bi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Diskriminacija u Bosni i Hercegovini svakodnevna je pojava. Najčešće je prema manjinama, djeci s posebnim potrebama i Romima. Ali bosanski ili možda bolje rečeno balkanski specijalitet je i diskriminacija na osnovu političke pripadnosti, odnosno političkoj apstinenciji. Mirna Sadiković ima priču o borbi protiv diskriminacije koja je još u povoju.
Rezultati analize do kojih je došao Centar za društvena istraživanja pokazuje da najviše primjera diskriminacije ima u oblasti rada i zapošljavanja. Romi i u ovoj oblasti diskriminaciju doživljavaju svakodnevno. Potvrđuje to i Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost.
Bio je jedan oglas gdje su tražili 8 žena čistačica i kad su se prijavile 8 žena Romkinja, kad je došlo odmah je rečeno, ali ne možete vi. Mislim, to je bio baš otvoren tip diskriminacije. Nažalost, malo Roma uopšte prijavljuje.
U Bosni i Hercegovini su diskriminisana i djeca sa invaliditetom te osobe sa umanjenim sposobnostima koje svakodnevno trpe oblike diskriminacije. To svojim primjerom potvrđuje i Emir Memišević sa umanjenim radnim sposobnostima koji je imao sreću da dobije posao u jednoj štampari, ali je doživio poniženje.
Radio sam u štampari, bilo mi je prelijepo, negativna stvar koja mi se desila. Ja sam počeo tu raditi, htio sam svog kolegu Mirsa da povučem sa sobom kad mi je šef rekao da tu više da mu ne dovode s osobi s umanjenim sposobnostima. To isto kod da mi je najtežu riječ nekako rekao i u tom trenutku sam razmišljio ja da napustim te predasude smetaju, znači treba pustiti osobe s umanjenim sposobnostima da rade, dokažu, tu je kod mene izgubio moje povrijeme.
Mervan Miraždija iz Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine kaže da u Bosni i Hercegovini, iako je Zakon o zaštiti od diskriminacije usvojen 2009. godine, zaštita žrtava tek je na početku.
Žene, djeca sa posebnim potrebama, posebno manjinske grupe kao što su Romi, oni su najčešće izloženi ovaj slučaj diskriminacije i to višestruke diskriminacije. Što se tiče samih oblasti, iz naše prakse, najčešće oblasti u kojima se javlja diskriminacija jeste u stvari rad i zapošljavanje. Znači različiti slučajevi uznemiravanja, mobinga, čak seksualnog zlostavljanja na radnim mjestima. Zatim to je oblast obrazovanja, prvenstveno inkluzije djece sa posebnim potrebama i djece manjinskih grupa u regularni obrazovni sistem. Zatim pored toga to je diskriminacija nažalost i na političkoj osnovi, odnosno po političkom uvjerenju.
Zakon omogućava žrtvama diskriminacije da se sudskim putem bore za svoja prava. No pred sudovima u Bosni i Hercegovini do sada su izrečene svega 3 pravosnažne presude, navodi Adriana Hanušić, saradnica Centra za društvena istraživanja i pravna savjetnica nevladine organizacije Trail, i objašnjava zašto.
Jedan slučaj se odnosi na diskriminaciju jedne časne sestre u Livnu u oblasti zapošljavanja, radno-pravnih odnosa. Drugi slučaj se odnosi na diskriminaciju djeteta s invaliditetom u jednoj školi u Mostaru. Treći slučaj se odnosi na segregaciju djece u školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ovo istraživanja Prizma Research-a su pokazali da mnogi pojedinci uopšte ne znaju da postoji taj zakon, a kamoli da znaju njegov sadržaj i mehanizme zaštite koje on nudi, obzirom da on nudi mehanizam zaštite pred ombudsman, ne samo mehanizam sudske zaštite. Mi smo identifikovali niz prepreka, niz problema koji su doveli do ovakve situacije, tako da se u praksi jako često, nažalost, dešava da se specifični institut koji su uvedeni lišavaju svoje suštine jer se u primjeni ne tumače na odgovarajući način. A odgovarajući način znači tumačenje u skladu sa međunarodnim standardima, relevantnim međunarodnim standardima i dobrim iskustvima iz komparativne prakse.
Žrtve diskriminacije imaju i nepovjerenje prema institucijama, zbog čega se rijetko odlučuju potražiti zaštitu, napominje Maksim Feršman, predstavnik Justice inicijative.
Javnost je često antagonistički raspoložena prema žrtvama diskriminacije, jer su to pripadnici marginaliziranih grupa u društvu, te je iznimno važno da se žrtvama i prije nego što se upuste u sudski proces omogući zaštita i podrška od samog početka, i tu je uloga nevladinog sektora od presudnog značaja.
U zakonu su, pored nevladinog sektora, naznačeni i ombudsmeni, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i pravosuđe, objašnjava Miraždija i dodaje da većina njih još nije dovoljno pripremljena za rad sa osobama koje su pretrpjele neki vid diskriminacije.
Mogu reći da se organizacije civilnog društva, odnosno nevladine organizacije, najbolje organizovale. Znači, mi smo odmah dočekali praktično usvajanje zakona i krenuli sa njegovom direktnom implementacijom. Ostali akteri, znači mislim na sudove, mislim na instituciju ombudsmana Bosne i Hercegovine i mislim na Ministarstvo za ljudska prava, još uvijek nemaju niti dovoljno kapaciteta, niti imaju dovoljno financijskih sredstava, niti se radi na permanentnoj kontinuiranoj edukaciji kako bi mogli da preuzmu svoje obaveze. Tako da u poređenju sa zemljama regiona, da ne govorimo zemljama zapadne Europe, mislim da smo mi na početku stvari borbe za sprečavanje diskriminacije u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
A u stenogramima i kamenogramima satiri Predraga Lucića slušamo mali šlager sezone pod nazivom Najveći hitovi Sarajevskog dječjeg festivala.
Najprije izdvajamo pjesmu Vjekoslava Bevande Sarajevo na visoku gledu. Sarajevo na visoku gledu, gdje čurlija spremna na sve psine, svak donio plišanoga medu, pa nam ne da izaći iz skupštine. Sarajevo na visoku gledu, slušam vrisku djece pobunjene, namjeru im čitam u pogledu, ministre će mijenjat ko pelene. Druga pjesma, autorica je Dušanka Majkića, pjesma se zove Taši, Taši, Tanana. Taši, Taši, Tanana, došla djeca s mamama, nikog da ih otjera sa ulica Šehera. Taši, Taši, Tananka, ja sam Majkić Dušanka, 7 milja maraka skuplja od svih majaka. Taši, Taši, Tanana, poručite mamama da ću ja u buduće platu primat kod kuće. I treća pjesma, Bakir Izetbegović pod naslovom I najveći sin je dijete. Misliš li na porodicu i na dobro svog djeteta, ne izlazi na ulicu, makni se od parlamenta. Nije zdravo da zbog beba vičeš oko Marin dvora, djeteta se sjeti treba kada svane dan izbora. JMBG svoj će djeci za tefterem bit za vazda, JMBG šta je, reci. Jameraka, Bakir Gazda.
Stenograma i kamenograma iz pera Predraga Lučića u cijelini potražite na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa za utorak 18. jun. Toliko, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića.